Faly miaraba antsika rehetra manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao, ary dia manome voninahitra an'Andriamanitra izay mitantana ny zavatra rehetra isika noho ny hafahantsika manatanteraka indray izao fotoana izao. Andeha hianatra sy hiaino ny tenin'Andriamanitra isika, dia hangataka ny fitarihan'ny fanahymasina ao anatin'izany. Tompo, misaotra anao zahay fa omenao indray ity fotoana ity, narovanao zahay, nitantaninao zahay, ary de afaka mianatra sy miaino ny teninao amin'izao ora izao. Kanefa matsiary zahay Tompo fa tena kely sy bitika manoloana ny teninao, izay teninao Andriamanitra, ka de mangataka amin'ny fanetretena ny asan'ny fanahymasina mba anazava ny sainay, hanome fo malemy anay, ary atonga anay ho resy lahatry ny teny, ka anaovanay izany teny izany hatonga famonjena ao amin'ny fanahinay. Dia atao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo ary izao vavaka izao. Amen. Ambony noho ny anarana rehetra, Jesosy Kristy. Izany indray no lohahevitra izay hoentintsika amin'n'ity andro ity. Mety mahazatra ny sasany angambo izany, nefa koa mety mahavariana ny sasany izany hoe fambonian' Jesosy Kristy izany. Ary mety tsy zakan'ny olona sasany koa ny miaino an'izany hoe fa dia iza loatra Jesosy no hoe ambony noho ny anarana rehetra. Amin'ity andro ity no ahafantarantsika tsara fa tena ambony noho ny anarana rehetra Jesosy Kristy. Amin'ny fivavahana manko any dia matetika misy anaran'olona izay enteherana, hitokiana, hiankinana ao amin'ireny karazana fivavahana maro misy eto ambonin'ny tany ireny. Misy olona tena indraindraina fa nahatanteraka zavatra goavana, nananana fahalalana mihoatra noho ny sasany, nanavita asa misongadina, dia atao reharery ny olona ireny, ary atao filamatra ao anatin'ny fivavahana mihitsy. Andraindray ampitondraina ny anarany ireny olona ireny aza ny fivavahana izay arahana. Fa ny Baiboly dia mampiseho amintsika hoe tsy misy tokony hametrahana ny tokontsika sy ny finoantsika sy tena hianterantsika afa-tsy Jesosy Kristy rery ihany, satria izy dia ambony lavitra noho ny anarana rehetra. Ny jiosy izay niresaka tamin'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahavalo dia anisan'izay nametraka ny Abrahama ao reharehany. Raha niresaka tamin'i Jesosy reto jiosy reto dia niteny foana hoe Abrahama ny rainay, zanak'i Abrahama zahay. Ary ao amin'ny fisainan'izy ireo dia hoe noho izy taranak'i Abrahama, zanak'i Abrahama, dia avy hatrany dia nanana fifandraisana manokana tamin'Andriamanitra, dia avy hatrany dia mitony tena fa zanak'Andriamanitra. Ary dia i Abrahama nazahony an'izany toerana sy laharana mahazanak'Andriamanitra izany, ka dia indraindrainy ary hitokiny. Ary Jesosy no teo anatrehan'izy ireo dia ohatrany nambaniny aza Jesosy eo anatrehan'i Abrahama. Ary tahaka izany ny mpivavaka ankehitriny, misy ireo olona izay asandratra apetraka amin'ny toerana izay tsy nametrahany Baiboly azy mihitsy, ary ataon'ny olona horehare ary hitokiny ilay olona, satria hoe nahazahoany fahasoavana, natonga azy ho akaiky an'Andriamanitra, nahazahoany fitahian'Andriamanitra, ka dia asandratra ireny olona ireny. Ny Baiboly dia miteny fa tsy misy afa Jesosy Kristy rery ihany no ambony, ary tokony ametrantsika ny toky sy ny finoantsika sy tena hiaterantsika amin'ny fanarahantsika sy ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Satria ny Baiboly dia mampiseho mazava tsara fa Jesosy Kristy dia ambony noho izay anarana eritreretintsika rehetra, izay anarana mety hitokintsika, anaran'olona, anaram-piangonana. Fa raha niresaka tamin'ny jiosy Jesosy dia izao nolazainy eo amin'ny Jaona toko fahavalo andinin'ny fahavalo amin'ny dimampolo, manao hoe Hoy Jesosy taminy: "Lazaiko aminareo, marina tokoa fa tsy mbola ary Abrahama de efa izy aho." Zany tenin'i Jesosy zany de teny mampiseho mihitsy hoe avo lavitra, ambony lavitra noho i Abrahama zay rehare anareo io aho. Ary na iza na iza olona asandratsika de tsy hihoatran'i Jesosy naoviana zany, fa Jesosy rery ihany no manana ny laharana tena ambony indrindra, ka mendrika hitokiana sy ankinana sy anteherana. Ao anatin'izao teny izao dia ahitantsika mihitsy fa Andriamanitra Jesosy, Andriamanitra Jesosy, satria misy talohan'i Abrahama izy. Fony tsy mbola ary Abrahama de efa izy aho. Tsy milaza akory zany hoe zokiny Abrahama Jesosy ara-taona fotsiny, fa tena milaza mihitsy Jesosy amin'izany teny izany hoe efa Andriamanitra izy talohan'i Abrahama. Ny teny hoe izy aho mantsy de milaza ny maiza an'Andriamanitra. Yahvé, izaho no izy, izaho zay izy. Milaza ny mandriamanitra ny Jesosy mihitsy izy eto, ka Andriamanitra talohan'i Abrahama, zany hoe nisy efa nipetraka mandriamanitra azy izy talohan'i Abrahama. Midika zany a fa Jesosy Kristy tsy hoe tamin'izy teraka tao Betlehema iny akory vao nisy, fa efa nisy talohany zany izy. Ary ny fisiny talohany zany a dia fisiny mandriamanitra azy mihitsy, tenenina amin'ny teny teknika hoe préexistence du Christ. Efa nisy talohany Abrahama Jesosy Kristy, ary tsy hoe nisy tamin'ny maha olombelona azy, fa nisy tamin'ny mandriamanitra azy. Dikan'izany tsy tamin'ny talohany Abrahama ihany Jesosy no nisy, fa tena talohany zavatra rehetra mihitsy. Ary Jaona de tena mampilaza mampiseho an'izany mihitsy izy hoe tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny de Andriamanitra. Izy de tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Milaza mihitsy zany fa Jesosy Kristy de manana ny laharany Andriamanitra, fa tsy ny laharany zavatra noariana tahaka ny Abrahama. Ary miteny Jesosy hoe fony tsy mbola ary Abrahama de efa izy aho, de milaza ny mandriamanitra azy zany, satria efa nisy talohan'i Abrahama izy, talohan'ny zavatra rehetra izy. Andriamanitra ihany no nisy talohan'ny fahariana. Any amin'ny Genesisy de milaza mihitsy ny Baiboly hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ary eto amin'ny Jaona dia ambarany koa Jesosy Kristy lay lazainy amin'ny teny hoe teny tamin'ny voalohany ny teny. De hitantsika amin'izany fa mitovy, samy nisy talohany naharina ny zavatra rehetra, na Andriamanitra na Jesosy Kristy. Kanefa Jesosy Kristy lay teny eto de lazainy hoe tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra. Lay teny zay nisy talohan'ny zavatra rehetra de lazainy fa tao amin'Andriamanitra. Midiky zany fa tsy ilay Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha akory Jesosy Kristy, fa miavaka mihitsy amin'ilay Andriamanitra zay lazainy testamenta taloha. Ary lazainy eto hoe tao amin'Andriamanitra izy. Kanefa raha tao amin'Andriamanitra izy, tsy Andriamanitra ambanimbany kokoa, fa lazainy tsarety hoe ary ny teny de Andriamanitra, tena manana ny laharany ma Andriamanitra Jesosy Kristy. Ary zay no mampiavaka azy amin'ny anarana rehetra zay mety tononon'ny ety ambonin'ny tany. Zay no mampiavaka an'i Jesosy amin'ny anarana rehetra izay irehareahan'ny olona sy itokian'ny olona, fa Jesosy dia ao amin'ny laharan'ny mpahary. Izy dia Andriamanitra, nisy talohan'ny zavatra rehetra, nisy talohan'ny Abrahama. Jesosy no ambony satria Andriamanitra izy, satria nisy talohan'ny zavatra rehetra izy. Aoka izy ny tena hitokitsika, aoka izy ny anterantsika, aoka izy no iriariantsika, fa tsy olona hafa. Fa ny anaran'i Jesosy dia ambony lavitra noho ny an'i Abrahama. Eny ambony lavitra noho izay anarana mety ho tenenintsika, fa hoy izy hoe fony tsy mbola ary Abrahama dia izy aho. Jesosy dia ambony noho ny anarana rehetra satria Andriamanitra izy. Andriamanitra izy satria tsy miova. Zay no amin'ny teny teknika ihany koa izany hoe manana ny antsoina hoe immutabilité. Jesosy Kristy tsy miova izy, ary Andriamanitra ihany manana izany toetra tsy miova izany. Tsy miova, omaly, anio, mandrakizay. Raha dinihana tsara manko ty teny lazainy Jesosy ty hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, fony tsy mbola ary Abrahama dia efa izy aho. Raha dia adina tsara io teny lazainy io, dia hoe tsy miteny mihitsy izy hoe nisy tany aloha fa ataony présent io fisiny io. Fony tsy mbola ary Abrahama dia izy aho, izany hoe izy foana izy, Andriamanitra foana izy, tsy miova izy, fa ataony présent ilay teny hoe izy aho. Dikan'izany a, dia izao hoe Jesosy Kristy ilay omaly aneo mandrakizay, tsy miova izy. Ny zavatra atao présent manko a, dia ny zavatra fantatra fa tsy miova. Raha mitenitsika hoe masoandro dia miposaka avy any antsinanana, dia tsy mba atao amin'ny fotoana lasa mihitsy izany, fa atao présent, atao amin'ny fotoana ankehitriny foana, satria zavatra tsy miova, zavatra maharitra, zavatra marina foana izany. Ka Jesosy ny maha izy azy, ny maha Andriamanitra azy, dia tsy hoe tany amin'ny lasa ihany na amin'ny ankehitriny ihany, fa tamin'ny lasa présent foana, zava-marina foana ny hoe izy, izy Andriamanitra Jesosy tsy miova izy. Ary ao amin'ny Apokalipsy dia tena mampiseho mazava tsara an'izany. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo ny andininy faharoa amby folo dia lazainy baiboly tsara mihitsy fa hoy izy hoe indro avyfaingana ary entiko miaraka amiko ny valy soa avy amiko mba maliko ny olona rehetra araka ny asany avy. Izaho no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Izany ma Andriamanitra an'i Jesosy Kristy tsy miova izy, fa izy no fiandohana ary izy no fiafarana, izy no voalohany ary izy no farany, izy no alfa sy omega. Tsy miova Jesosy Kristy, tsy miova ny heriny, tsy miova ny maha izy azy, tsy miova ny toetrany. Izany no maha Andriamanitra an'i Jesosy Kristy. Fa raha tsy Andriamanitra izy dia efa miova. Amin'ny maha olombelona azy dia niditra tamin'ny fiainantsika olombelona izy, dia ny zaza, dia ny alehibe, dia maty. Fa maha Andriamanitra azy de tsy miova izy. Ny zavatra rehetra mety hiova, ny olombelona mety miova, fa Jesosy Kristy no tsy miova. Ary izy ilay tsy miova no azo anteherana, izany mahalehibe azy, izany mahambony azy noho ny anarana hafa rehetra, noho ny olona malaza rehetra, noho ny olona izay mety manana fahaizana sy fahamboniana rehetra. Jesosy mihoatra lavitra noho izany, satria Andriamanitra izy, Andriamanitra izy, satria tsy miova tahaka an'Andriamanitra izy. Izany no mendrika hitokiana. Jesosy no mendrika inona fa tsy anarana hafa. Reto Jiosy reto dia Abrahama ny tena rehariany sy tokiny. Ahitsin' Jesosy izany hoe, lazaiko aminareo marina fa fony tsy mbola ary Abrahama dia efa izy aho. Aoka tsy any amin'ny Abrahama no ifantohan'ny sainareo sy irehareanareo fa izaho. Ary izany koa no afatra omen'i Jesosy antsika ankehitriny hoe izy ny tena tokony inona. Izy ny tena ho raisintsika, ho mpamonjy antsika sy mpanalalana antsika amin'Andriamanitra, ka hahatonga antsika hiavana amin'Andriamanitra, hahatonga antsika akaiky an'Andriamanitra, hahatonga antsika olon'Andriamanitra fa tsy anarana hafa. Tena ambony noho ny anarana rehetra Jesosy, satria izy amin'Andriamanitra izany dia nihetry farany ambany ho tonga olombelona. Izany fahalehibiazany fisainany izany no mahambony azy noho ny olona rehetra. Fa lalatsika ny olona ambony dia tena hoe olona miatokatoka, mipetraka amin'ny toerana ambony. Fa ny fahambonian'ny olona anankiray dia ny fahaizany midina, faneken'ny midina hatrany amin'ny farany ambany indrindra. Jesosy ilay Andriamanitra dia olona koa, miresaka amin'ireo olon'ireo, dia izay lazaiko aminareo marina tokoa, fony tsy mbola ary Abrahama dia efa izy aho. Nefa izy olona miresaka amin'ireo olon'ireo amin'io fotoana io. Jesosy tonga olombelona, ilay teny izay tonga nofo, ilay Andriamanitra manana n'ilay satamahaandriamanitra izay nisy hatramin'ny fahariana izao tontolo izao, dia tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Kanefa niditra tao amin'ny fiainantsika olombelona, nidina teo amin'ny laharantsika olombelona izay zava-boary, ary tsy izay zava-boary fotsiny fa tena naniratsira sy nanohitra an'Andriamanitra tamin'ny fahotantsika, dia nidina tetỳ amintsika, nitovy amintsika izany Jesosy izany. Izany ny fahalehibiazany, ny fisainany sy ny maizy azy izany no mahambony an'i Jesosy mihoatra noho ny anarana rehetra. Izao ny voalaza ao amin'ny Filipianina toko faharoa ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy faraika ambin'ny folo. Aoka ao aminareo izao sainy izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy izy, dia tsy nataonao zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'nankany endriky ny mpanompo sy nahatongavana ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary efa hita fa nanan-tarehy olona izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana. Noho izany no nanandratan'Andriamanitra azy ho ambony indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny aty an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy aneken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra iray. Ilay fahalehibiazan'ny fisainana sy fanahin'i Jesosy no asehoan'izany teny izany hoe manana fisainana tao amin'i Jesosy izay mendrika ho alaina tahaka. Fa io fisainana io dia hoe nanana fitoviana amin'Andriamanitra izy, mitovy amin'Andriamanitra izy, kanefa nanaiky hitovy amintsika olombelona, izay mpanota, izay maloto, izay feno faharatsiana. Ny antony dia mba hatonga azy ho faty teo amin'ny azo fijaliana. Ary ny antony nahafatesany teo amin'ny azo fijaliana dia ny amonona ny fahotantsika, ny andoa ny saza ny fahotantsika, fa tsisy afaka hanao an'izany afa-tsy izy rery ihany. Ary rehefa vitan'izany fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana izany, dia lazainy baiboly eto hoe izany ozy no nanandratan'Andriamanitra azy ho ambony indrindra sy nanomezana azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra. Jesosy dia ambony noho ny anarana rehetra, satria tsisy nahavita zany asa mpamonjena, asa fisoloana faika, asa fandoavana ny trosam-pahotantsika izany afa-tsy izy rery ihany. Izy ilay nanana ny fitoviana tamin'Andriamanitra no nidina naka an'izany toerantsika izany ka nahavitany ny famonjena. Ary dia nasandratra Andriamanitra ho ambony indrindra izy, nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy, ka hoy izy hoe amin'ny anarany no aneken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo. Jesosy Kristy no tompo, zany no entin'Andriamanitra amonjena antsika, ary ho voninahitr'Andriamanitra no hiafarany zany zavatra rehetra izany. Jesosy dia ambony noho ny anarana rehetra noho izany fahalehibiazany fanahiny, fahalehibiazany ny fisainany zany, dia izy manankihidina aka ny toerantsika mba hamonjy atsika, dia nomen'Andriamanitra azy ny anarana izay ambony ny anarana rehetra. Ka tsy misy anarana tokony hitokintsika azahoantsika famonjena, tsy misy anarana tokony irehareantsika azahoantsika mifanatona manakaiky an'Andriamanitra, miavana amin'Andriamanitra afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy rery ihany. Tena diso lalana mihitsy ireo jiosy izay niresaka tamin'i Jesosy tamin'ny firehareany amin'ny Abrahama hoe Abrahama no rainay, Abraham taranaky Abrahama izahay. Fa na Jesosy aza dia niteny hoe na dia i Abrahama aza dia mila mijery ahy, mila mahita. Dikan'izany nareo izay milaza fa manaraka azy dia tena mila akoho. Ka aseho an'i Jesosy mihitsy hoe lehibe lavitra noho i Abrahama izy. Ary zany teny izany no voarakitra tao amin'ny Baiboly dia anehoana amintsika fa Jesosy Kristy dia ambony lavitra noho izay anaran'olona na anara-piangonana na anarana hafa izay heverintsika mahavita azy amin'ny famonjenantsika, amin'ny fiatraikany ao amin'ny fiainantsika, fa tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy rery ihany. Jesosy rery ihany no ambony indrindra ka mahavita mamonjy antsika raha eketsika izy ho tompo, tahaka ny voalazany apôstôly Paoly teo hoe amin'ny anarany no anekena ny lela rehetra, sy anekeny ny lela rehetra amin'ny anaran'i Jesosy no anekeny ny lela rehetra fa Jesosy ny tompo, amin'ny anaran'i Jesosy no andolihany lohalika rehetra, sy anekeny ny lela rehetra fa izy ny tompo. Ny famonjenanao tsy miankina amin'olona, tsy miankina amin'izay anarana eritreretinao ho ambony, fa miankina amin'izany anaran'i Jesosy izany. Raha Jesosy no ekena ho tompo anio, dia tena ho tafakambana amin'Andriamanitra ianao. Izy no mahavita mampiavana anao amin'Andriamanitra, izy no mahavita manefa ny zavatra rehetra tokony ho efainao eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra, satria izy no efa maty teo amin'ny azy fijaliana. Dia ilay zanak'Andriamanitra, ilay Andriamanitra tao amin'Andriamanitra, kanefa naka ny toeranao, naka ny toerantsika, ary nandoa izay rehetra tsy vitantsika, dia izany no mahambony an'i Jesosy Kristy. Ka izao tenin'Andriamanitra izay toriana aminao izao dia mitaona anao mihitsy hoe aza mba miankina amin'ny anaran'olona, anara-piangonana izay anarana mety marevaka, izay mety ho indraindrain'ny olona amin'ny fivavahana, fa tsy misy mahavonjy anao ireny na ray aza. Tsisy hitondranao amin'Andriamanitra izany ireny na ray aza. Tsisy mahonitra ny hotanao izany ireny na ray aza. Fa Jesosy rery ihany no mahavita an'izany, satria Andriamanitra izy. Andriamanitra izy talohan'ny zavatra rehetra, nisy talohan'ny zavatra rehetra, izany mandriamanitra an'i Jesosy. Izany dikan'ilay teny hoe fontsimbolary Abrahama dia efa izy a. Jesosy dia ambony noho ny anarana rehetra satria tsy miovy izy. Fontsimbolary Abrahama dia efa izy a, izy foana izy, Andriamanitra foana izy hatramin'ny taloha indrindra, ka mandrakizay, mandrakizay. tsy misy olombelona manana azy zany hafa Jesosy Kristy, satria tsy olona fotsiny izy fa tena Andriamanitra mihitsy koa. Anefa izany toerana nanany mandriamanitra zany de tena efa nidinany mba hamonjy ahy, mba hamonjy anao. Nidina tamin'ny afaran'ny toerana lalina indrindra misy antsika olombelona Jesosy, fanombona tao amin'ny hazo fijaliana izy. Eny, mbola lavitra anao izany aza, fa raha maty Jesosy Kristy de nidina mihitsy tany amin'ny fiainatsika izy. Ny antony de ny amonjy anao. Ka fotoana tena tokony eritreretantsika izao hoe inona marina moa ny tena tokinao ty e, iza marina moa ny tena hitrikinao ty e, sao de mipasiteranao re ny tena hitrikinao e, sao de ny anara-piangonanareo re ny tokony tena hitokinao e. Fa tsy misy mahavonjy anao zany fa apetra ao amin'i Jesosy ny finoanao, minoan'i Jesosy tompo de ho vonjena ianao. Ekeo ho tomponao Jesosy de ho vonjena ianao. De hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao zahay satria mbola azonay enoana ny hafatra avy aminao. Mampiseho aminay tokoa fa tsy misy anarana hafa nomenanay ety ambanin'ny lanitra, tsy misy anarana hafa nomenanay ety ambonin'ny tany azahoanay famonjena afa-tsy ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Ka dia sokafy ny masonay mba hahita, sokafy ny masom-panahinay mba ho resy lahatra zahay, fa tsy ny anarana rehetra misy eto ambonin'ny tany no havitahinina ho anay, tsy ny anaram-piangonana, tsy ny anaran'olona no azahoanay famonjena fa ny anaran'i Jesosy Kristy rery ihany. Ary tsy misy fa, tsy misy satria, tsy misy toyany zany fa Jesosy, ary Jesosy Kristy rery ihany. Dia taio zany tenao zany Tompo, mba hiteraka vo tsara ao anatinay, hiteraka finoana ao an'izay nandre ka tonga famonjena ho azy. Dia ho anao ny aja sy ny voninahitra amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovana izao vavaka izao. Amen. Ny dokotera Solofiniaina no nitondra ny tenin'Andriamanitra taminao teo. Aza misalasala mihitsy ny miantso anay amin'ny alarana 038 74 193 13 amin'ny zavatra rehetra izay mbola tianao ho alalinina amin'izany teny izay norenesina teo izany. Dia mametraka ny veloma finaritra ho amintsika rehetra indray samy hotahin'ny Tompo veloma tompoko.